Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Сөйлеп тұрған Азаттық радиосы хабарларымызды енді кеңінен сабақтай отырайық. Қырғызстанның Қарасу аудандық соты маусым айындағы ұлтаралық қақтығыста қырғыз полициясын өлтірді деп айыпталған азаматтарға үкім шығарды. Осы жұма күні шыққан үкімде 5 өзбек азаматын өмір бойға бас бостандығынан айырылған, ал тағы 4 адам 4 жыл мен 25 жыл аралығындағы түрме жазасына кесуге үкім шығарған Қарасу аудандық соты. Айыпталғандардың 8-іне де өмірлік жаза берілуін сұраған прокурорлар соттың мұндай үкіміне қаза тапқан аудандық милиция басшысы Әділбек Сұлтановтың туыстары наразы екендігін айтты. Маусымайдың ортасында Қырғызстанның оңтүстігіндегі Жалалабад пен Ош аймағында болған ұлтаралық қақтығыстар кезінде 400-ден астам адам қаза тапқандығы белгілі. Қарасу аудандық милиция басшысы Әділбек Сұлтанов пен оның жүргізушісі Уран Шамурзаевты өлтірген деген айыппен сотталғандар Азиз Таширов, Мирзахит Салиев, Фахридин Ашуров, Шахбоз Абдуллажанов, Хасанбай Талипов өмірлік түрме жазасына кесілсе, Бахадыр Жороев 25 жылға, Абдулазиз Азимовты 8 жылға, Улукбек Расқұловты 5 жылға, ал Мирадил Кучкаровты 4 жылға бас еркіндігінен айыруға үкім шығарды. Олардың үй мүліктері де тәркіленетін болды. Жұма күні үкім шыққандардың бірі Азиз Таширов маусым оқиғасынан кейін Алматыда қашып жүрген жерінен ұсталған. Мемлекеттік айыпталушылар Улукбек Расулов жаппай басып алу ұрандарын айтып, Нариманда тұратын Әзірбайжан, түрік және басқа ұлттардың өкілдерін қорқытып үркіткені үшін 8 жыл кінәсі кісі өлтіріп жатқандарды көріп тұрып шара қолданбаған үшін Мирадил Кучкаровты 12 жылға бас бостандығынан айыруды талап еткен болатынды. Ал айыпталушының тағы бірі Дилшат Ахроровтың ісі жалпы істен бөлініп, арнайы экспертизалық топ оның психикалық хал жағдайына қатысты сараптама өткізуі тиіс болды. Судья Бақыт Түсіпбеков бұл шығарылған үкімнің ең соңғы үкім емес екендігін айтты.
Ахроров бойынша бөлінді, бойынша олар қарасынан 5 адамға өмір бойы жаза шектеледі. Демек басқа дара сотында 3 күннен кейін аласыңдар шешімді. Бұл күні сот шешімі. Анан кейін болмасын соттау қазына салып болады, сапсына болады. Бұл шешім артық емес, сот отырумын жабылық.
Сот процесінде мемлекеттік айыпталушылар осы іс бойынша айыпталып жатқан 10 кісінің 8-ін Қырғызстан қылмыстық кодексінің 230-шы, 233-шы, 97-шы және 340-шы баптар бойынша айыптап, өмір бойғы түрме жазасын беруді сұраған еді. Мемлекеттік айыпталушы Қалманбет Бекташев шығарылған үкіммен негізінен келісетіндіктерін, дегенмен де Дилшат Ахроровтың денсаулығына қатысты сараптама жасау керек дегенмен келіспейтіндігін, өйткені оның психикасы дұрыс емес дегенге өзінің сенбейтіндігін айтады.
Үкім бойынша біз мемлекеттік айыптаушылар негізінен соттың үкіміне мақұл, себебі 5 адамға өмір бойы біз сұраған сұныш қылған жазаны берді. Ал эми Жураевқа, Азимов, Расулов, Пачкоров, Ахроровқа тиешелі тарабына біз мақұл емеспіз. Себебі Ахроровтікі Дилшатбекке бұл 1 сентябрьге шейін ауырып айлы мына сот процесіне келгенде эле ауырып қалып атады да. Ошол бойынша біз өзі мақұл емеспіз.
Марқұм болған азаматтардың туыстары шығарылған үкімі жеңіл болды деген наразылықпен енді жоғары сотқа қайырылатындықтарын мәлімдеді. Уран Шармурзаевтың әйелі мен апасы былай дейді.
Мен шешімге қаршымын. Асанның сойған бала менен, өрттіген балам бізге өлім жазасын, ату үкімін өмен шығарып беріп келеді. Мен бұл қаршымын азшы. Біз 10 күн ішінде басқа шараларда қайырыламыз.
Біз соттың шешіміне қаршымыз. Мен Шармурзаев Урандың апасы болам. Бұларды өлімге беріш керек, атым сәтілі өсені бар. Өлімге беріш керек, біз наразымыз бұл соттың шешіміне.
Ал марқұм Әділбек Сұлтановтың зайыбы Гүлзада Сұлтанова да осындай ойда.
Шешім бойынша разы емес. Барды кетіш керек. Тегіз кетіш керек. Бұл жерде жүресіне 4 жыл, жүресіне 5 жыл.
Үйді олған мәз бергізе. Қанпілет жинде орды.
Қанпілет жинде орды. Оның кетіш керек. Тұра мес шешім мен разы емес.
Кісі өлтіру айыбымен сотталғандардың туыстары мен жақтаушылары да үкімге қатысты жоғары инстанцияларға шағымданатындарын білдірді. Олар бұған дейін де айыпталғандарға кінә айыптары күш зорлықпен мойындатылды деп шағымданып келген болатынды. Естеріңізге сала кететін болсақ, 13 маусым күні Қарасу аудандық милиция басшысы Әділбек Сұлтанов пен оның жүргізушісі старшина Уран Шамурзаев Нариман ауылына қақтығыс жанжалды басып бастап кеткен ұлттар өкілдерін тыныштыққа келісімге шақыруға барған кезде сондағы адамдардың қолынан қысастықпен қаза тапқан болатынды. Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады. Азаттык радиосу хабарларын ары карай жалгастырады. Айдос Садыковтун адвокатына кысым жасалып жатыр. Белгисиз бирөөлөр адвокат Татьяна Лазареванын көлүгүн ашпак болуп, машинасына захым келтирген. Адвокат бул аракетти өзү коргоочу болуп жүргөн оппозициялык саясаткер бузакылык айыбы менен 2 жылга сотталган Садыковтун иши менен байланыштырады. Себеби буган дейин де өзүн коркутуу үркүтүү аракеттери болгон, дейди адвокат Татьяна Лазарева. Микрофон алдында Мәншүк Асаутай.
Адвокат Татьяна Лазарованың жабық тұрақта тұрған жеңіл көлігін белгісіз біреулер ашуға әрекет жасаған.
Сорванный ветровики, на одной дверце ветровик был наполовину сломан.
Машинаның бір есігіндегі жел қағары жартылай жұлынған, ал қалғандары мүлдем жоқ. Алдыңғы екі есіктің құлпысын сындырып кеткен. Ақыр аяғы машинамды тұрақтан алып кету үшін багажник арқылы кіруге мәжбүр болдым.
То есть машину вскрыть они в конечном итоге не смогли.
Дейт адвокат Азаттыққа. Адвокат Лазерова соңғы болып жатқан бірқатар түсініксіз жайттарды өзі қорғаушысы болып жүрген оппозиция өкілі Айдос Садықовтың ісімен тікелей байланыстырады. Оның сөзінше, меншігіндегі көлігі 89 жылғы аса қымбат емес, сондықтан оған біреулер қызығады деуге келмейді.
У меня достаточно недорогая машина, и говорить о том, что она представляла какую-то цену, на мой взгляд, не совсем уместно.
Дейт адвокат Азаттыққа. Татьяна Лазерованың сөзінше, 42-тің ортасынан бері үйіне белгісіз біреулер телефон шалып, үндемей тұруды әдетке айналдырған. Ал Қазақтелеком бұл қоңыраулардың қай нөмірден шалынғандығын білу мүмкін емес екендігін айтатын көрінеді.
После этого я уж не знаю, каким образом это вообще могло произойти.
Одан бөлек маған Нұр Отан партиясының ұйымдастыруымен өтетін шараға қатысу үшін шақырту келді. Мен осы күнге дейін саясатқа араласқан емеспін, Нұр Отанның ұстанымына ортақтасамын деп те айтқан емеспін.
Дейт адвокат Лазарева. Айта кету керек, Айдос Садықов ісі осы аптаның басында Брюссельде де айтылды. Қазанның 25-і күні Еуропарламент жанындағы адам құқықтары комитетінде қазақстандық қоғам белсендісі Айнұр Құрманов Қазақстандағы адам құқығының бұзылып отырғандығы туралы баяндады. Құрманов өз баяндамасында соңғы кезде Қазақстанда жүйелі түрде қоғам белсенділеріне қатысты арандатушылықтар болып жатқанын айтып, олардың бірқатары түрмеге тоғытылғанын атап көрсеткен. Құрмановтың сөзінше, тек Айдос Садықов қана емес, басқа да саяси тұтқындар туралы баяндамада айтылған. Одан өзге, Еуропарламент депутаттарына осы істерге қатысты фото, бейне материалдар тапсырылған көрінеді.
Не только, конечно, про Айдоса Садыкова, про всех политзаключенных, про все факты давления на общественных политических активистов. Передали фото и видеоматериалы депутатам Европарламента.
Талмас қоғамдық ұйымының жетекшісі Айнұр Құрманов елдегі еркін жиындар өткізу, сөз бостандығы мен саяси іс-шараларға қатысты демократияландыру мәселелері жүзеге асырылмай отырғандығын мәлімдеген.
Для них этот произвол вызывает шок, так скажем. Люди были просто ошарашены.
Еске сала кетсек, биылғы шілде айының 16-сы күні Ақтөбенің нөмірі 2-ші соты оппозиция мүшесі Айдос Садықовқа бұзақылық жасаған және полиция қызметкерлеріне қарсылық танытқан деген айып тағып, оны 2 жылға бас бостандығынан айыру туралы үкім шығарды. Ал өзін кінәсіз санайтын Айдос Садықов билік тарапынан өзіме қарсы жасалған арандату құрбаны болдым деп мәлімдегенді. Тамыздың 26-сы күні Ақтөбе облыстық соты Айдос Садықовтың үстіне шығарылған сот үкімін өзгеріссіз күшінде қалдырды. Ал қазанның 11 күні өткен сот отырысында Қазақстанның жоғарғы соты Ақтөбе қалалық сотындағы Айдос Садықовтың іс материалдарын өзіне сұратты. Іс жоғарғы сотқа түскеннен кейін жоғарғы сот алқасы бұл іске қатысты өз байламын шығаруы тиіс. Мәншүк Асаутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Ардақты ағайын, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Енді соңғы жаңалықтардың тақырыптарын тағы да бір рет естеріңізге сала кетейін. Биыл 4000 қазақстандық қажылыққа барады. Медведев пен Обама алдағайда Жапонияда кездеседі. Путин Ресейдің мұнай саласына 200 миллион евро қажет дейді. НАТО Ауғанстандағы әуе соққысынан 20 бүлікші өлтірілді деп отыр. Индонезия табиғат апаттан қаза болғандар саны 400-ден асқанын мәлімдеді. Иран дипломаты Финляндиядан саяси баспана алды. Human Rights Watch сығандарды депортацияламауды талап етті. НАТО өз қатарына Грузияның кіретіндігіне сенімді. Ардақтаған Азаттық радиосының хабарлары қазір халықаралық тақырыптармен, сонымен қатар Астанада болып жатқан жаңалықтармен одан әрі қарай жалғасатын болады. Ал хабарларымызды жалғастырмас бұрын сіздердің естеріңізге бір құлақтандыруды сала кетейін. Қазан айының 31-нен бастап Азаттық радиосының таңғы және кешкі хабарларын қысқа толқынның жаңа жиіліктерінен тауып тыңдауларыңызға болады. Демек, таңғы 7 мен 8 аралығында Азаттықтың хабарларын қысқа толқынның 7235 және 9790 жиіліктерінен, ал кешкі 7 мен 8 аралығында қысқа толқынның 9445 пен 15265 жиіліктерінен тыңдауларыңызға болады. Азаттық радиосынан әрдайымда алыстамаңыздар. сөйлеп тұрған азаттық радиосы хабарларымызды Қазақстан жаңалықтарымен одан әрі қарай жалғастыратын болсақ, осы жұма күні 29 қазанда Алматыда 100-ге тарта спортшы Нұр Отан партиясының қатарына енген екен. Осы жөнінде Қазақстандық бұқаралық ақпарат құралдары хабарлап отыр. Сол 100-ге тарта қазақстандық спортшылардың биліктегі Нұр Отан партиясына қатарына енген спортшылардың қатарында бірнеше дүркін олимпиада ойындарының жеңімпазы Жақсылық Үшкемпіров те бар деп хабарланып отыр. Міне бүгін сол Алматыдағы Нұр Отан партиясының кеңсесінде осы спортшыларға Нұр Отан партиясының мүшесі деген билеттер салтанатты жағдайда табыс етілген екен. Ал Астанада болса Нұр Отан партиясының осы Астанадағы кеңсесіне таңертеңгісін наразы үлескерлер жиналып барған екен. Олар өздерінің ақшаларын үйлерге салған ақшаларын қайтару немесе сол үйлерді салып беру болмаса бірнеше үйге ақша салған үлескерлер сол үйлерінің біреуі ғана қайтып қалғаны қайтпайды деген үкіметтің шешіміне наразылықтарын білдіріп осы Астанадағы Нұр Отан партиясы кеңсесінің алдына жиналған екен. Қазір біздің Астанадағы тілшіміз Есенбек Базарқұл телефон байланысында. Есенбек, сіз бізді тыңдап тұрсыз ба?
Тыңдап тұрмын, Сағат ханым, жақсы.
Есенбек мырза, сонымен осы жұма күні таңертеңгісін Астанадағы Нұр Отан партиясының кеңсесінің алдына барған, талап етіп барған үлескерлердің жалпы саны, ұзын саны қанша болады екен?
Бүгін таңертең Астанадағы Нұр Отан партиясының орталық аппаратының ғимаратының алдына 187 адам жиналды. Олар негізінен жаңағы алданып қалған үлескерлер, сонымен қатар баспанасынан мәжбүрлеп шығарылған адамдар және олардың арасында борышкерлер де бар. Олар жаңағы Нұр Отан партиясынан өздерінің баспаналарын талап етіп, сонымен қатар осыдан бір жыл бұрын Нұр Отан партиясының жанынан құрылған арнайы комиссияның үлескерлердің жұмысымен айналыспай сол тоқтап қалғанына наразылық танытып жиналып сол жерде Қазақстан Республикасының әнұранын орындаған, сонымен қатар осы үлескерлердің күйін күйттеп жүрген лайықты баспана үшін қоғамдық науқанының өздерінің шығарған әнұраны бар, соны орындап қайтты. Міне дәл қазір менің жанымда осы лайықты баспана үшін үлескерлер науқанының үйлестірушісі Ардақ Бейжігітов тұр. Ол кісі жаңағы Нұр Отан партиясына барып ондағы қабылдау қоғамдық қабылдау бөліміне қандай шағымдарын айтқанын, онда қандай хат қалдырып кеткені жөнінде айтып береді.
Тыңдайық.
Бүгінгі мына біз Нұр Отан халықтық демократиялық партиясына барған себебіміз қоғамдық комиссия өзінің жұмысын тоқтатып бізге ешқандай жауап бермеді. Қоғамдық комиссияның негізгі бізге берген уәдесі үкіметке үлескерлер жөнінде өздерінің ұсыныстарын ұсынбақшы болған. Сол ұсыныс жөнінде біз хат хабар ала алмағандықтан бүгін сол Нұр Отан халықтық демократиялық партиясына барып өз жетекшісімен кездеспекші ниетпен хат тапсырған болатынбыз. Бізге кездесуге қоғамдық қабылдау бөлмесінің жетекшісі шығып осы біздің хатымызды толықтай басшылығына жеткізіп міндетті түрде жауап беретіндей деген айтып уәде беріп біздің хатымызды алып қалды.
Есенбек, енді сол хатты алып қалғанмен қатар сол қоғамдық бөлмесінің қоғамдық қабылдау жетекшісі Жүкенов қандай да бір уәделер беріп қандай да бір айтқан ба екен өздерінің шара қолданатындығы жөнінде?
Иә, сол үлескерлердің жиыннан кейін Азаттықтың тілшісі Нұр Отан халықтық партиясы қабылдау бөлімінің меңгерушісі Жұмасын Жүкеновпен жолыққан еді. Ол кісі жаңағы үлескерлердің бүгінгі хаттарын қабылдап алғанын және оны тиісті орындарға жеткізетінін, сонымен қатар жаңағы олар үлескерлер сол жерде әнұраны орындауы ешқандай заңға қайшы емес дегенді айтты.
Өтініштерін қабылдадық. Міне қазір соны әрі қарай қарау үшін өзіміздің осы орталық аппаратының басшыларына жеткізіп отырмыз. Әрі қарай жұмыс жалғасады, ол кісілердің жаңағы өтініштерін тәртіпке сәйкес қабылдап, әрі қарай жібердім. Қоғамдық қабылдау бөлмесіне партиямыздың келіп, өздерінің өтініштерін өткізіп, және де осы жерде бір біздің әнұранды айтқаны ол ешқандай заңсыздыққа келмейді, сондықтан ешкім ешқандай қоғамдық мынау арамыздағы нені бұзған жоқ, сол себепте осылар тарап қайтып кетті.
Есенбек, сонымен үлескерлер енді өздерінің сол қойған талаптары орындалады, болмаса биліктің құлағына жетеді деген бір үмітте ме екен?
Енді қанша дегенмен үміттеміз дейді, өйткені осылай жалғастыра берсек, мысалы бірдеңе болып қалар дейді, естеріңізде болар, 16 шілдеден бері Астана қаласында бір топ үлескерлер аштық жариялап жатыр. Олар сол осы аштықты 90 айында болатын саммитке дейін жалғастырамыз дейді. Егер Нұр Отан партиясынан немесе биліктен ешқандай нәтиже шықпайтын болса, сол саммит кезінде шетелден келетін саясаткерлердің назарына салдырамыз деген үмітте, бір шықса бар үміт сол жақтан болады дейді.
Рахмет онда Есенбек әңгімеңізге. Сонымен қымбатты ағайын, біздің Астанадағы тілшіміз Есенбек Базарқұл Астанадағы үлескерлердің мәселесіне қатысты осы жұма күні болған оқиғаны егжей-тегжейлі әңгімелеп берді. Біз хабарларымызды шағын құлақтандырудан кейін одан әрі қарай жалғастыратын боламыз.
Ақпараттар ағыны азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 25460, 261889.
Әуе толқынында Азаттық радиосы. Астанадағы тағы бір осы жұма күнгі жаңалық. Қазақстанның әділет министрлігі құқық қорғаушы Евгений Жовтистің сотқа түсірген шағымдарын негіз деп санайды екен. Бұл туралы Астанада қазанның 29 күні ведомствоның ресми өкілі Ернар Ерімбет журналистерге хабарлады. Біз қазір Жовтистің арыздарына қатысты дәйекті жауаптарды дайындап жатырмыз. Оның көптеген шағымдары қылмыстық атқару жүйесі кодексінің нормасына сай келмейді. Тиісті жауапты біз оған жібергенбіз. Қазір оның барлығын сот шешеді дейді әділет министрлігінің ресми өкілі Ернар Ерімбет. Шығыс Қазақстандағы 156-да 13-ші қоныстандыру колониясында жазасын өтеп жатқан құқық қорғаушы Евгений Жовтиске 2009 жылдың 18-ші қарашасында алғаш рет 6 айлық сөгіс берілгенді. Жазаның түрі оның колония ішінде емін-еркін жүріп тұруына, адамдармен кездесуіне тыйым салу дейді оның зайыбы әрі адвокаты Светлана Витковская Азаттық тілшісіне. Қамаудағы құқық қорғаушы жұмыс істеу жөніндегі еңбек шартына қол қоюдан бас тартты деген сол кезде түрме әкімшілігі. Бұдан кейін Евгений Жовтис Өскемен қаласының сотына түрме әкімшілігінің әрекеті заңсыз деп шағымданды. Алайда Өскемен қалалық соты оны қараудан бас тартып, Жовтистің тұрғылықты тіркелген жері Алматы болғандықтан Алматы қалалық соты қарасын деп жөнелтеді. Алматы қалалық соты да Евгений Жовтистің шағымын қараудан бас тартты. Өскемен қалалық сотының кеңсесі істің жоғарғы сотқа жіберілгендігін хабарлады. Ол жақтан қай сот қашан қарайтын жөнінде шешім шығуы тиіс дейді Светлана Витко. Жовтис екінші рет телевизор көрген үшін сөгіс алған. Оның айтуынша, бұл жолы түнде телевизор көрді деген кінә тағып, тағы да 6 айға сөгіс берді дейді Светлана Витковская. Оның айтуына қарағанда Евгений Жовтис екінші сөгіске наразылық ретінде 18 қазан күні Өскемен қалалық сотына екінші рет шағым түсірген. Соңғы шағымда ол тек өз мүддесін қорғап қана қоймай, сол қоныстану колониясында жатқан басқа да сотталғандардың мәселесін көтеріп отыр дейді құқық қорғаушының зайыбы. Светлана Витковская енді сотты күтіп отырғандықтарын айтады. Ал әділет министрлігі сотта алған тартылатын жауапты дайындап қойғандықтарын да жеткізіп отыр. Қымбатты ағайын, қазір Азаттық радиосының хабарлары соңғы шағын құлақтандырудан кейін халықаралық тақырыптармен жалғасатын болады. Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады. Ендігі әңгімеміз жақында Ресейде болып өткен халық санағының ұлттық санаға әсері жөнінде болмақ. Биліктегілер 2010 жылы бүкіл ресейлік халық санағында осыдан 8 жыл бұрынғы санақта жіберілген қателіктерді қайталамауға тырысты. Өткен санақта кеткен жаңсақтықтарды түзеп, оның нақтыланған деректерін санақ органдары тек араға бірнеше жыл салып жариялаған еді. Халық санағы сияқты ауқымды жұмыстардың әдетте күрделі шара екендігін байқататын жайттар осы жолғы санақ күндерінде кездесіп бақты. Енді осы тақырыпты сізбен бізге Үкілай Бестай әңгімелеп береді.
Рахмет, Сағат. Әдетте елдегі халық санағы кезінде көптеген даудамай өзер жайында шынайы дерек берілгенін қалайтын ресейдегі аз ұлттарға байланысты туындайды. Мысал үшін 2,600,000 адам тұратын Дағыстан талайық. Солтүстік Кавказдағы бұл автономия түрлі ұлттардың ең көп шоғырланған жері болып табылады. Тұрғындардың арасында негізгі саналатын 14 этникалық топ бар. Бұдан бөлек өз тілдерінде сөйлейтін ондаған туыстас ұлыстар да бар. Көпшілігінің жазба тілдері де жоқ. Олардың санағын жүргізу де этникалық айырмашылық анықтауды санақшылар үшін саяси және өзгедей қиындықтар тудырары сөзсіз. Елдегі бүкіл тұрғын халықтың 80% құрайтын этникалық орыстар Ресейдегі ең басым ұлт болып отыр, ал қалған 20%-дің арасында толып жатқан ұлттар мен ұлыстар бар, бұған жаңағы Дағыстанның мысалда куә болып отыр. Ресейдің статистика жөніндегі федералды қызметі Росстат этникалық топтардың атауларына байланысты 18-40 нұсқа үлгі ұсынған. Бұл этникалық топтардың құрамында саны ең көп орыстардан бастап шамамен 5 мыңдай адамнан тұратын Дағыстандағы Чамалал деген халық пен Ресейдегі ең саназ халық саналатын Арктиканың түпкілікті ұлыстарының бірі Энеттер де бар. Санақ алдында биліктің ресми мәлімдеуінше Ресейдің барлық азаматтары анкетада өз қалаған ұлтты таңдайды, немесе ұлтын мүлдем жазбауға да ерікті болады. Мұндай әдісті солтүстік Кавказдағылар қолдап отыр, өйткені олар халқының құрамы жөніндегі деректердің дәл нақты болғанын қалайды. Бұның алдындағы санақ кезінде көптеген адамдар санаққа ілінбей қалған еді, ал федералдық субсидиялар көлемі мен ұлттық қауымдастықтардың саяси өкілдіктерінің болуы халық санына да тікелей байланысты. Ал енді татарлар болса, санақ кезіндегі екшей-текшейлі тәптіштеу арқылы өздерінің нақты санын азайтып тастамақ деп қауіптенеді. Ұлттар тізіміне татарлардың 30 тобы енеді, олардың көпшілігі географиялық тұрған орындарына байланысты жазылған. Мысалы, бүкіл ресейлік халық санағының анкетасына жауап бергенде тұрғындар өз ұлтын қалауынша жазады: Астрахан татарлары, Нукрат татарлары, Сібір татарлары деп кете береді. Көптеген мұсылман татарлар Мәскеу мен православ шіркеуі татарлар арасында ассимиляция саясатын жүргізіп отыр деп шағымданады. Осыған байланысты олар қай жерде тұрғандығына қарамастан татарлар халық санағында тек татар болып жазылуы керек деп есептейді. Айта кетейік, санақ анкетасында адамның қай дінде екендігі жазылмайды. Татарстандағылардың тағы бір алаңдайтыны, көрші Башқұртстанда татарларды башқұрттар деп жазып жіберуі де мүмкін, өйткені 2002 жылдың санағында дәл сондай жағдай болған екен.
Башкиры Ельдякцы ныне проживают в следующих селениях республики. В Улишевском районе...
Соңғы апталарда Башқұртстанның теледидары ежелгі башқұрт ауылдары туралы тұрақты түрде хабарлар бере бастады. Бұл ауылдарда башқұрттар жүздеген жылдардан бері тұрып келе жатыр делінеді әлгі хабарларда. Ал Қазандағы татар тарихшылары басқаша айтады. Мысалы, Дамир Исхаков башқұрт теледидарында айтылған Татарстан мен шекарадағы Илеш төртөйлі ауылдарында шындығында татарлар тұрады дейді.
Газеттерде шыққан материалдардан, телевизияда шыққан материалдардан көрініп тұр.
Башқұртстан билігі осыдан 8 жыл бұрын халық санағында жасағандарды қайталамақшы деген пікірде айтады қазандағылар. Осыған байланысты Дамир Исхаков Башқұртстанның шығыс аудандарында адамдардың татар тілінде сөйлегенін, сонау 1930 жылдары башқұрт ғалымдары мойындағанын және бұған дәлел бола алатын мұрағаттық құжаттарда бар екендігін алға тартады. Ресейдегі аз ұлттар проблемасымен қоса Ресейде жұмыс істеп жатқан мыңдаған шетелдік мигранттар мәселесі де бар. Олардың бұл елде заңды немесе заңсыз жүргеніне қарамастан орталық үкімет оларды да санаққа алмақ ойда. Биліктегілер бұл санақ әлдебіреулерді ұстау үшін жүргізіліп жатпағанына шетелдік студенттерді, еңбек мигранттарын және шетелдік өзге де азаматтарды сендіруге тырысқан. Санақ жүргізушілерге адамдардың төл құжатындағы деректерін жазуға тыйым салынған, елшілік қызметкерлерінен өз отандастарын санаққа қатысуға үгіттеуді сұрап отыр. Сондай ақ санақшылардың арасында студенттер де көп, олар санаққа қатысуға өз еркімен мәжбүр болған. Мысалы, Мәскеудегі 47 мың санақшының 30 мыңдайы студент. Санақ анкетасында 25 сұрақ енгізілген, олардың ішінде адамның жасы, жынысы, отбасылық жағдайы туралы негізгі сұрақтармен қоса адамдардың отбасында қаржыны қалай жұмсайтындығы жөнінде де сауалдар бар. Анкетаны санақшылардың өздері толтырады. Әрбір сұрау салу 15-20 минуттан аспайды. Санақшылар барлық сұрақтарға жауап бер деп талап етпейді. Шындығында санақшылармен сөйлесу керек деген талапта жоқ. Ресей азаматтары елде 150 миллионнан астам адам тұрады деп есептейді. Ресейде өлім саны көптеу болғанымен бұрынғы Совет одағы құрамындағы елдерден қайтып келіп жатқан орыстар да көп. Алайда сарапшылардың пікірі бойынша санақ кезінде Ресей халқының 142 миллионға дейін азайғаны белгілі болмақ. Бұл 2002 жылғы халық санағынан 3 миллион адамға аз көрсеткіш. Үкімет халық санағына 17 миллиард рубль жұмсағаны айтылып отыр.
Рахмет үлкеніңізге. Сонымен қатар Қазақстанда да соңғы халық санағы 2009 жылдың наурыз айының басында өткізілгендігі белгілі. Оның бір жылдан кейін шығарылған қорытындылары әлі күнге дау-дамайлы екендігі тағы да аян. Ал жалпы ұлттық санақты өткізуге бөлінген ақшаны ішіп жеп қойды деп айыпталған шенеуніктердің бірі Республикалық статистика басқармасының бастығы Анар Мешімбаева болса, қазір халықаралық іздеуде екендігі тағы да тыңдармандарға таныс болса керек. Ардақты ағайын, Азаттық радиосының бұл жарты сағаттағы хабарлары аяқталып келеді. Қазір өз назарларыңызға соңғы жаңалықтар ұсынылады.